Parlamentní listy. Dnes 17. května 2018 otevřeli okno do světa Terezy Spencerové. Pod titulkem Půjde to do kytek rychle. Tereza Spencerová vyhlíží temné dny pro Brusel, který právě dostal nejdrsnějšího soupeře. Zavedení vlastní měny souběžné s eurem, odmazání dluhu a radikální ekonomické požadavky – to si zatím troufl požadovat od evropských institucí nově se rodící vládní kabinet Itálie. A jak v rámci svého pravidelného shrnutí na Parlamentních listech uvádí editorka Literárních novin a analytička Tereza Spencerová, může být hůř, i pokud jde o sankce proti Rusku. Itálie si může své požadavky na Bruselu začít brutálně vynucovat. Bude přeci stačit její veto třeba na prodloužení sankcí proti Rusku a veškeré to snažení půjde do kytek, uvádí. Spencerová se zabývá též situací kolem Izraele a Iránu a předkládá zajímavosti o americké velvyslankyni v OSN. První otázka pro Terezu Spencerovou. Nastala velká sláva, oslavy izraelské nezávislosti, spojené navíc s přesunem ambasády USA do Jeruzaléma. Pojďme píchnout do vosího hnízda, v čem spočívá význam a historická úloha státu Izrael, za co mu děkovat, co mu vytknout. Příznivci Izraele říkají, že kde byla poušť, tam je díky Izraeli zahrádka. Vy jste fakt dobrý, klidně si položíte otázky, které v uvozovkách píchají do vosího hnízda. Ale pokud budu odpovídat podle reality, nálepka antisemitky připadne mně. Protože za projev antisemitismu je dnes považována i prostá kritika ideologie sionismu nebo politiky státu Izrael. Jinými slovy, v současnosti lze Izrael v uvozovkách beztrestně jen chválit a nejlépe rovnou nekriticky. Nicméně, kdybych měla na tohle v uvozovkách minové pole vstoupit, tak bych řekla, že jeho význam a historická úloha spočívá samozřejmě v tom, že je to první stát Židů, čili první území v moderních dějinách, které mohou považovat za své. Není bez zajímavosti, že většina Židů této možnosti nevyužívá, protože čerstvé údaje Izraelského statistického úřadu z půly letošního dubna uvádějí, že 70 let po vzniku státu mimo jeho území, tedy v uvozovkách ve světě, či v diaspoře, chcete-li, trvale žije 55% světového židovstva. V Izraeli přitom žije asi 6,5 milionu Židů. Nenapadá mne, za co Izraeli jako státu v uvozovkách děkovat, jak se ptáte. Vytkla bych mu samozřejmě především zábor a okupaci území, které mělo být podle plánu OSN vyčleněno pro stát Palestina. A samozřejmě platí, že tuto politiku by Izrael nemohl provádět, pokud by neměl silné politické krytí především Spojených států, které v Radě bezpečnosti OSN už bezmála 50krát při jeho obhajobě použili své právo veta. Nicméně nemá valného smyslu ohánět se nějakým mezinárodním právem, protože svět se bez tak stále více řídí podle v uvozovkách práva silnějšího. A nemá valného smyslu ani počítat, kolik Palestinců bylo od roku 1948 vyhnáno, zabito nebo uvězněno, protože ta čísla se už dávno ze škatulky v uvozovkách tragédie přesunuly do kategorie v uvozovkách statistika. Izrael prostě existuje a existovat bude, což je fakt, který je třeba realpoliticky akceptovat. Další otázka. Méně slavnostní situace je na hranicích Gazy, kde probíhají střety mezi bezpečnostními složkami státu Izrael a Palestinci. Příznivci Izraele tvrdí, že si za to Palestinci mohou sami. Mohou? Je příznačné, že střelbu vojáků do lidí za plotem, kteří jsou v uvozovkách ozbrojeni maximálně kamenem, prakem nebo láhví, označujete eufemisticky za v uvozovkách střety. Ale nešť. Na jednu stranu je ale samozřejmě pravda, že si za to umírání Palestinci mohou sami. Mohli by se přeci poslušně smířit s osudem podřadného národa, který podle mnoha sionistů ani neexistuje, s vyháněním, záborem svých území, demolicí svých domů, zabíjením, vězněním a tak dál. A samozřejmě největší v uvozovkách kladný bodík by si připsali, kdyby se prostě čáry máry fuk někam rovnou vypařili. Řeč je o zhruba 3 milionech lidí z okupovaného západního břehu Jordánu a východního Jeruzaléma a asi 2 milionech lidí z pásma Gazy, které je rovnou celé blokádě. Na druhou stranu platí, že u plotu, který z Gazy dělá jedno obří vězení pod širým nebem, protestovali především mladí lidé, kteří právě za tím plotem prožili třeba i polovinu svého života, nemají nejmenší vyhlídky do budoucnosti, nemají vyhlídku na nějakou solidní práci, nemají vyhlídky na nic. Čekají je jen výpadky elektřiny, nedostatek léků a potravin a dokonce i ten Hamás, který by v jejich očích měl být obecně považován za jakéhosi lídra Gazy za lepší život, předloni v uvozovkách vyměkl a ze svých programových dokumentů vypustil vypjatý antisemitismus i citace z šílených protokolů sionských mudrců. Dokonce rozlišuje i mezi nepřátelstvím vůči židům a politickým nepřátelstvím vůči Izraeli a sionismu, přičemž akceptuje hranice z roku 1967. Čili i když je to pro izraelskou politickou scénu dál zavedený otloukánek, který může za všechno zlé, ve skutečnosti se Hamas silně v uvozovkách sklidňuje a jeho někdejší radikální pozici přebírají sice menší, ale o to odhodlanější islamistické skupiny. Ale ti mladí Palestinci se prostě topí ve frustraci a tak jim nevadí ani ono umírání u plotu, jak jeden z nich vysvětlil v médiích. V Gaze bez tak pomalu umíráme, tak je lepší umřít alespoň při pokusu dosáhnout svobody. Zkrátka, Gaza, ale i ostatní zbylá obklíčená, okupovaná a neustále okrajovaná palestinská území jsou z 5 miliony deprimovaných lidí dál sudem prachu a jeho sklidňování bude přinášet další lidské životy a ty pro změnu budou dál v uvozovkách kazit imidž Izraele. Trump sice přestěhováním ambasády do Jeruzaléma fakticky ukončil celé to nesmyslné divadlo s nekonečnými v uvozovkách izraelsko-palestinskými mírovými rozhovory, protože životaschopný palestinský stát už delší dobu ani teoreticky nemá kde vzniknout, ale současně platí, že sice hrozba vzniku Palestiny je pasé, ale 5 milionů Palestinců nikam nezmizelo. Něco se proto v uvozovkách bude muset stát a různé spekulace, které čas od času probublávají, naznačují, že by Gaza mohla připadnout Egyptu, západní břeh Jordánsku, Palestina by tak v uvozovkách zmizela a Izrael by se zbavil zodpovědnosti za horký lidský brambor. Uvidíme příští měsíce a roky ukážou víc. Další otázka pro Terezu Spencerovou. Když o věci jednala Rada bezpečnosti OSN, ambasadorka USA Nikki Haleyová opustila sál. V té souvislosti zazněl názor, že až se velmoci při řešení závažných otázek začnou zvedat od stolu, nezbude už světu nic než válka. Filozoficky pojato, je to pravda, přepíná se v poslední době struna tak, že na tom něco bude. Nikki Haleyová začíná být opravdu v uvozovkách provařenou figurkou. Vetovala nyní návrh na prošetření nejnovějšího izraelského masakru s tím, že Izrael zabitím pouhých 61 lidí prokázal zdrženlivost, prý mnohem v uvozovkách větší zdrženlivost než jakýkoliv jiný stát, který by musel čelit demonstracím. Uf, a v zápětí dokonce vinu za masakr hodila rovnou na Irán, protože prý v minulosti Hamás podporoval a ponouká ho k boji proti Izraeli. Je přitom pozoruhodné, že exiloví lídři Hamásu sice čas od času do Teheránu v uvozovkách ke konzultacím opravdu zaletí, ale hlavní a mnoha miliardové slovo při podpoře Hamásu a pásma Gazy jako takového mají američtí věrní vazalové z Kataru, ale protože jsou věrní vazalové, tak jsou z obliga a za všechno může Irán fraška. Nicméně vcelku zajímavý je fakt, že paní Haleyová se v reálu jmenuje Nimrata Singhová Randhavaová Haleyová a pochází z indické sikhské rodiny. Její sestra na svém blogu popisuje, proč musela rodina uprchnout z Indie, kde jsou Sikhové často pronásledováni a jak byla v USA perzekvována, protože nezapadala do konceptu v uvozovkách Běloši, Černoši, Hispánci. Americký politolog Jean Cole vyslovil podezření, že její nenávist vůči Palestincům má něco společného s popíráním svého vlastního osudu, své vlastní faktické zanedbatelnosti. A pokud se ptáte na to, že rovnou odešla, když se o tématu začalo jednat, cynicky bych podotkla, že je to skoro jedno. Rada bezpečnosti OSN je v zásadě už dlouho zablokována. Dvojblok Západu a Číny s Ruskem se na ničem důležitém neshodne a diskuze se tam stejně nevedou, spíš se tam všichni navzájem různě obvinují, nadávají si a hrozí. Z tohoto pohledu sice paní Haleyová dala ostatním najevo, jak si váží nejdůležitějšího orgánu OSN, ale nějakou blížící se katastrofu bych v tom nespatřovala. Pokud válka nepropukla doteď, tak nějaké to odcházení už situaci zhoršit nemůže. Další otázka. Kam jsme se v posledních dnech dostali, pokud jde o záměr Donalda J. Trumpa vypovědět dohodu s Íránem? V kostce platí, že Čína si mne ruce, protože předpokládá, že Západ pod tlakem USA vyklidí své pozice v Íránu a přenechá ho i s jeho trhem a surovinami plně k dispozici Pekingu a jeho hedvábným stezkám. Rusko si jakoby udělalo kýbl popcornu a sleduje cvrkot. A Německo, Francie a Británie přemýšlejí, jak se mají zachovat, když jim v uvozovkách náš hlavní spojenec dalšími sankcemi, tedy po Rusku, znovu kazí lukrativní kšefty a tak nějak automaticky předpokládá, že si to Evropa zase nechá všechno líbit. Uvidíme v příštích pár týdnech, jestli se Evropa pochlapí nebo jestli znovu v uvozovkách stáhne ocas. Poslední vývoj naznačuje, že je Evropská unie připravena legislativně zablokovat americké sankce proti Íránu. Prý hodlá evropským firmám rovnou dodržování amerických sankcí právně zakázat, což je mimochodem postup, který nyní projednává vůči americkým sankcím proti Rusku i parlament v Moskvě. K tomu se objevují spekulace o ochotě Evropy vynechat z ropných obchodů s Íránem americký dolar a plně přejít na euro. Není v této souvislosti bez zajímavosti, že právě íránské obchody s Čínou už Petrojian dostali na celých 12% celkového v uvozovkách koláče. Vzhledem k tomu, že obchodování ropou za jiany je otázkou teprve posledních týdnů, je to zajímavý údaj. A bude samozřejmě záležet i na samotných USA. vypovězením jaderné smlouvy s Íránem a přesunutím ambasády do Jeruzaléma se Donald Trump v uvozovkách odfajfkoval splněním svých slibů, které před volbami dal americké židovské lobby, a není příliš jasné, jestli má vůbec připravené nějaké další kroky. Je tu ale kauza čínského technologického koncernu ZTE, který pod americkými sankcemi málem zkrachoval, což Peking rozčililo a Washington vylekalo. A tak USA právě tuto firmu ze sankcí znovu vypustili. Chci říct, za Trumpa se v Bílém domě často nejdřív vystřelí od boku, pak se chvíli na Twitteru kochají výsledkem, pak se propadá panice a chaosu při pohledu na důsledky a pak se věci zase napravují, jako třeba nabídka Rusku, ať si vyšlou do USA nové diplomaty namísto těch vypovězených. Zkrátka, uvidíme, co bude. Další otázka. Svět poněkud zapomněl na Afrín. Máme mít zlé svědomí z toho, co tam náš spojenec Turecko vyvádí? Je pravda, že se tam stahují džihádisté, které vymetl Bašár Asad z jiných koutů Sýrie? Jejda takových spojenců, kvůli nimž bychom měli mít v uvozovkách zlé svědomí, je mnohem víc. Stačí si vybavit události posledních měsíců nebo války, které kdekoliv po světě právě zuří. Turecko v tomto ohledu není žádným velkým zlosinem, který by nějak vyčníval z řady, a možná i proto se o tureckém postupu v Afrínu zase až tolik nemluví. Ale co se týče tohoto bodu, mám dojem, že v uvozovkách stahují, asi není to správné slovo, protože v Afrínu nedobrovolně končí část džihádu, který v posledních dvou měsících kapituloval v okolí Damašku nebo v provinciích Homs a Hama. To znamená, že se původně kurdský Afrín vedle Idlíbu stává jakýmsi druhým v uvozovkách odkladištěm radikálních islamistů. Turecko jim očividně dává přednost před původními Kurdy a má v plánu použít je pro vytvoření v uvozovkách nárazníkového pásma, které by tureckou hranici odizolovalo před radikálními kurdskými silami. A přitom džihádisty, kteří byli až dosud placeni například ze Saúdské Arábie, zkouší naverbovat do svých služeb, a když to nevychází, propukají mezi různými islamistickými skupinami ostré boje, i když jsou to vlastně proxy boje mezi Turky, Katarem a Saudy. Neumím si dnes představit, co z toho všeho, řekněme v horizontu 2-3 let, vyleze. Když jsem byla nedávno v Sýrii, místní se právě o osud syrských regionů na severu země zajímali mnohem více než třeba o americká komanda v pouštích na východě Sýrie. Další otázka. Sype se to sype, napsala jste nad zprávou o nově vznikající koalici v Itálii. Co všechno se sype a komu se to sype? A rozsype se to? Uplynulé 2-3 dny přinášely opravdu zvláštní zprávy. Nejprve se Evropská unie odmítla podřídit Spojeným státům v kauze jaderné dohody s Íránem. Pak 3 státy, včetně České republiky, odmítly společnou kritiku přesunu ambasád z Tel Avivu do Jeruzaléma. Pak Angela Merkelová prohlásila, že se Evropa musí začít starat sama o sebe, protože jsou pryč časy, kdy nás USA prostě chránili. Což je de facto výzva ke vzniku nového NATO bez USA. Včera si šéf Evropské rady Donald Tusk povzdechl, že Trump připravil Evropu o veškeré iluze a že s takovými přáteli žádné nepřátele už ani nepotřebujeme. A do toho vítězové italských voleb Liga Severu a Hnutí pěti hvězd sestavili společnou vládní platformu. V jejímž rámci se mimo jiné shodli na zrušení daňových a jiných škrtících reforem, na zavedení paralelní měny, která otevírá cestu k vystoupení z eurozóny, na nutnosti nových fiskálních pravidel, která by jim umožnila navyšovat výdaje, a k tomu po Evropské centrální bance požadují škrtnout dluhy ve výši 250 miliard eur, jinak, a to se k ním ještě nepřidal, sankcionovaný v uvozovkách nesmrtelný Silvio Berlusconi, Putinův starý přítel. Itálie si může své požadavky na Bruselu začít brutálně vynucovat, protože bude přeci stačit její veto třeba na prodloužení sankcí proti Rusku a veškeré to snažení půjde do kytek. Zkrátka, jak se to vše vršilo jedno za druhým, napadlo mě, že je vcelku výstižné konstatovat, že se nám naše realita, jistoty i jednota jaksi sypou a hroutí. Další otázka, co bychom v příštích dnech měli sledovat? Nevím, co bych vypíchla, protože se to v uvozovkách sype, snad na všech stranách, a je stále složitější udržet si o světě nějakou představu. A touto větou se zavřelo okno do světa Terezy Spencerové.